up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg, Simen Goffeng. Riktig godt nyttår. Vi håper dere alle har nytt julen, spist dere feite og ellers hatt en bra start på det nye året. I alle fall frem til Stuart Atwell gjorde sitt ytterste for å ødelegge så mye som mulig. Godt nyttår til deg også, Magnus. Det godt å være tilbake, ikke det? Hvordan står det til?
Godt nyttår, Simen. Det veldig godt å være tilbake. Vi har jo hatt en litt lengre pause enn det vi er vant til nå, av forskjellige årsaker, spesielt fordi at Wolverhampton-matchen i jula ble erstattet med mer øl, mer ribbe, mer pølse, mer sjokolade, mer julegodter, sånn at man så helt sikker må inn på Zalando og bestille seg 20 plagg i løpet av januar. Så skal det godt å sitte her og snakke bort litt kalorier, for det, vi har ganske mye vi skal ut med i løpet av...
Det er veldig mye som skal ut her. Vi er sprengferdige. Skal slakte litt i alle retninger. I hvert fall vet jeg at du kommer dit. Vi snakket jo sammen like etter kampen mot City, og da sa du vel at allerede så var 2022 ødelagt. Det var kanskje greit sånn sett at vi avventet litt rann og spiller inn i dag i stedet for.
Ja, vi skulle ikke spilt inn i går, nei. Det hadde vært en tabbe av dimensjoner. Så, men det er jo noe med at... Hvis noe skjer veldig tidlig et år, når primstaven er vent, og man får et veldig dårlig tegn fra oven eller fra en grasmat i England, da tenker man at, er det sånn det året her skal bli? Men så er man såpass, ikke edru, men edrueli, at man skjønner at det ikke har noen sammenheng. Så jeg tror vi heller skal fokusere på at den prestasjonen her er såpass god at vi kanskje kan forvente at 2022 blir et jævlig bra år.
Ja. Det åpenbare spørsmålet her, som jeg tipper at mange av lytterne også lurer på, er hvordan går det med korkopptrekkeren din?
Jeg skal snakke så mye om den sesongen her. Litt fordi at jeg drikker veldig mye fra boks nå. Sånn at korkopptrekkeren har liksom blitt sneket seg litt ned i mellom sofaputer og sånn. Men den ser like ut egentlig. Men i går satt jeg oppe i første etasjen, sammen med samboer og barn. Stakkars dem. Og da er ikke den til stede, men i går er første gangen på veldig lenge at den ville ha fått seg noen turer i veggen. For de kampene mot United og Everton og sånn var sånn... Det var irriterende, og men det var mer nesten apatisk. Hvorfor i helvete er vi så dårlig? I går da var jeg så forbannet som jeg kan huske har vært den sesongen her i hvert fall.
Ja, det er godt å kjenne litt på det også. Jeg må jo bare si at denne apatien har vi jo dessverre blitt ganske godt kjent med i de siste sesongene egentlig, på ulike tidspunkt. Så å rett og slett kjenne seg både rana og rett og slett urettferdig behandlet, det, og kjenne på at sannsynlig så er dette en følelse du deler med alle andre Arsenal-supportere der ute også. Vi er faktisk unisont enige for en gang skyld. Det gjorde jo... Ja, det var for faen meg så bittert, men ettersom timen har gått etter den kampen, så kan du absolutt glede deg over de ulike følelsene som oppstår der også. Så vi skal jo først og fremst nå hylle den prestasjonen som dette tapet her, da, som det jo dessverre ble, men den prestasjonen som det tross alt var, den synes jeg vi skal starte å prate litt om. Altså, vi kan jo legge opp dette på ulike måter, jobbe oss kronologisk gjennom kampen og ta de ulike situasjonene. Det bør vi kanskje også gjøre, men nå har jeg allerede nevnt Stuart Atwell, så for at ikke vi skal være en sånn her klagepodd, så er det kanskje greit å legge han til side for en liten stund, og så heller snakke litt opp hva Arteta og gjengen holdt på med. Ut på her, altså den opptakten til kampen kan umulig ha vært ideell med en Arteta som da blir koronasmittet flere dager før kamp, ikke sant? Altså allerede der så begynner man jo å tenke, oi shit, hva er det dette har å si for forberedelsen inn mot kamp? Altså selvfølgelig så har jo de tett kommunikasjon, og de under han vet jo veldig godt hva som skal gjøres på feltet, men det er jo et eller annet med at Arteta har en karisma, og han har helt sikkert en personlighet som smitter veldig over på spillerne. Det har jo mange pratet om allerede også. Så det å ikke ha han til stede, da, det må ha vært 4 dager eller noe sånt før kamp, vel? Det kom jo ganske tidlig en nyhet der om at han var i karantene. Eller han var syk, så han var jo ikke i karantene, i isolasjon. Satt på at han blir bedre. Og sånn synes du, både med tanke på det, og også hvordan vi fremstod mot City tidligere I sesongen. Det litt bagasje sånn sett der også. Hvordan synes du inngangen vår til den kampen her var?
Nei, altså, det et stort spørsmål, fordi når du tar med foranledningen, og ikke minst historikken og hele sesongen her, da. Det vel tiende I matchen på rad som vi taper mot City. De har et psykologisk overtak over oss som massivt. Og det et lag som spiller på en måte som vi aspirerer litt mot med Arteta. Og det jo en kjensgjerning at hvis man prøver å spille på motstandernes premisser mot et lag som City, så blir du som regel filleristet. Men allikevel så føler jeg at det det vi gjør. Og vi kommer inn der, og vi gir dem en smak av deres egen medisin, rett og slett. Vi tar midtbanen. Det for meg nesten den største overraskningen av alt, for der City så mye bedre enn oss skal være, og har vært. Og så vinner vi ball igjen høyt I banen, gang på gang på gang. Thomas Partey gir Rodri rollen som lus og møll. Han har ingenting å bidra med. Han blir bare spist opp av en ghanesisk blekksprut av en fotballspiller. Og vi skal gå sikkert nærmere inn på hans prestasjoner, men altså, det liksom at Arsenal så kort tid etter den United-Everton-matchen nå plutselig på en måte har tatt et sånt steg. Det blir et stort greie, men liksom, for meg så var Når vi snakker om inngang, så det nettopp det at vi våger, at vi evner på det nivået her. Det er et bokmerke på et vis, håper jeg I hvert fall. Det her kan være et springbrett, selv om situasjonen etter hvert I matchen gjør at det blir en sur opplevelse, så kan det her være den bekreftelsen vi trenger på at ting på rett vei.
Ja, det jo ikke sånn at det kom fra ingen sted selv, ikke sant? Det har jo vært en helt tydelig stigning I selvtilliten nå flere uker på rad, ikke sant? Og det klart at det spillere nå som blir bedre og bedre kjent med det Arteta ønsker at de skal gjøre. Så ja, altså jeg overrasket over at det så bra ut, men jeg håpet jo virkelig I forkant på at det var en prestasjon, om ikke så sterk som dette her, så I hvert fall noe tilnærmet dette her som vi kunne være ordentlig stolte av I ettertid, da. Det var jo håpet og man må jo ta med I betraktningen her at City også hadde betraktelig mindre tid å forberede seg på, og Arteta nevnte jo dette med energinivå I etterkant nå synes jeg jo først og fremst at det Arsenal som gjør City dårlig som ikke gir tid til å være gode på det de gode på, men det klart det jo et ødeligt moment som du må ta med I ligningen her da, at det et City på kanskje ikke sitt beste og et Arsenal på sitt beste I veldig mange faser av spillet, og da I hvert fall gledelig å se at vi såpass på høyde med de som vi da. Men nei, at Arteta både legger opp til denne kampplanen, synes jeg sier mye om han. Han tro mot sine egne prinsipper. Det vet vi vel egentlig fra før, men det kan være lett å falle tilbake igjen til det som kanskje det tryggeste I disse vanskelige kampene her. Jeg synes mot Liverpool også, så viste han at selv om det til slutt ble 4-0, så viste vi der I en omgang at det noe vi kommer med egne ideer rundt. Da. Vi ikke bare til stede her for å ta hensyn. Og mot City da, så tok vi det til et nytt nivå, fordi vi klarte å være så aggressive I det offensive spillet, og vi setter de rett og slett under et evinnelig press. Det jo en 10-minutters sekvens som vel blitt spilt inn I fortfilm I forkant av målet vårt som veldig tydelig da viser hvordan vi har et vedvarende trykk. Jeg tror vel 3/4 av den videoen der innebærer at vi på Citys banaldel cirka og gjenvinner og I tillegg til å gjenvinne så klarer vi også å finne rom og skape gode muligheter. Da. Så Jeg hyller både Artetas plan og hvordan spillerne tør å sette den planen ut I livet. Da. For det klart at dette et fryktinngytende City-lag som, ok, de har kanskje ikke sin beste dag, men det enkeltspillere der som på hvilken som helst dag vil kunne avgjøre kamper. Da. Og da synes jeg vi viser at frykt ikke er noe av det vi viser, og det, det er veldig gledelig.
Det er nettopp det som er nøkkelpoenget her også. Jeg synes du oppsummerer det godt, fordi det var nettopp frykt som fikk oss til å tape mot Manchester United, og jeg tror det var til dels det mot Everton også. Hvorfor våger vi ikke mer mot det som egentlig er underlegget motstand, men som på papir og hvis man ser på stadion og historikk og alt sånt. Sånn at det kommer til Old Trafford og spiller mot den logoen og det laget med Sir Alex Ferguson stand og alt det greiene der. Det gjør jo noe med deg.
Mm.
Men jeg forstår ikke at vi på det tidspunktet skal på en måte, og United er så langt nede som det var på det tidspunktet, og når Everton og ikke minst var helt ute å sykle, at vi på en måte lar oss affektere av at det er Goodison Park og at det er trøkk på tribunen, liksom.
Mm. En seier på det for dem.
Nettopp. Altså, og da, ja, det er hjemmebane mot City, men vi har også sett oss reise på bortebane nå mot Leeds og Norwich. Jeg vet at det er to av de svakere lagene i divisjonen, men det er noe med måten man vinner fotballkampen på, da. Og det er liksom noe med at her, den gjengen her har ingenting å frykte mot nesten noen. Og Manchester City er en av de få, men han virkelig har noe å frykte mot. Og da tenkte jeg kanskje at Leeds og Norwich, ok, veldig bra, men jeg må sitte der redd vi kommer til å se et Arsenal som blir litt grann som frykter litt mer igjen da. Og det var ingenting å spore av det, og det er helt fantastisk. Og da er jo på en måte spørsmålet om de på en måte klarer å ta med seg den opplevelsen her, på den måten vi håper og ønsker, at man fokuserer på at han har vært så gode, i stedet for at man på en måte kjenner det slaget i magen, sånn at man blir mister litt momentum, mister litt flyt. Men det er ingen grunn til at de skal gjøre det. Ingen grunn i det hele tatt. Så for meg så er jeg nesten overbevist om at vi klarer å komme styrke ut av det.
Ja. Nei, vi etterlyser jo alltid, liksom, hva lærer vi etter en kamp, og hva lærer vi etter en ny kamp, og ja, vi tar ikke med oss noen poeng her, men jeg tror jo at både supporterne og spillerne sitter igjen med mer tro på prosjektet enn det man gjorde før, da. Altså, det var mye usikkerhet knyttet til hva slags Arsenal er det vi får ut på banen her. Altså, vi ønsket jo egentlig bare å være konkurransedyktige. Altså, hva var det vi hadde sett da, at Arsenal hadde sluppet inn i løpet av de første 15 minuttene de siste fire kampene mot City, i løpet av de første tre eller fire minuttene de siste to kampene. Mm. Så er det klart bare det å være med da, og definitivt være med, som vi ender opp med å være i den kampen her, og åpenbart fortjene mer, det er egentlig langt mer enn forventet. Og det er klart med de, nå har vi en fullverdige elver som vi stiller på banen, og vi har en kontinuitet i det vi holder på med over tid nå, så å se at vi også da velger å fortsette med det i stedet for å begynne å ta hensyn, som jeg også hadde en tanke om at Arteta kanskje kunne komme til å gjøre her, finne på noe lurt, ikke sant, hva er det man skal overraske Pep med her, det er jo vi husker jo med skrekk tilbake igjen på Etihad med William i nirollen, eller den falske nirollen.
Du, ja, har vi den tvilen i dag også?
Sorry, men vi fryktet av 2022, da var vi enda et år inn i William-historien vår. Men selv om jeg ikke nødvendigvis trodde at det kom til å skje, da, så fryktet jeg jo kanskje at Arteta hjemme fra sofaen ville pønske ut noe som kanskje var smartere enn det egentlig ville se ut på banen. Altså, nå hadde man i stedet for så stor tro på de 11 spillerne som har blitt veldig godt kjent med hverandre i ulike situasjoner, i ulike posisjoner, og spille på våre styrker da, mye mer enn å ta hensyn til motstanderens svakheter. Så altså, for meg så var det liksom et nytt lite høydepunkt å komme over da, at vi nå rett og slett er komfortable med å være oss selv også mot det som er ligans beste lag, definitivt, som har 10 seire på rad i Premier League før de møter oss, og nå skulle de definitivt ikke hatt den 11. Så jeg har sagt det tidligere, jeg er stolt og rett og slett veldig imponert over den prestasjonen vi får. Så selvfølgelig bittert og forbannet å sitte igjen med 0 og niks i poengkolonnen, men tror at dette her kommer til å gi oss mange poeng utover I sesongen. Jeg tror ikke vi nødvendigvis får repetert like gode prestasjoner, men jeg tror laget som helhet har lært noe nytt om seg selv også etter denne kampen her, da, som jeg tror vil gi oss forhåpentligvis mye gode både kamper og poenghentinger fremover. Neste Premier League-kamp jo Spurs, så det blir jo ikke hva som helst. Vi skal, nå skjer det jo en del før den tid, men det klart, den kampen vil jo igjen kanskje kunne fortelle oss mye om hvor, ja, nå skal ikke vi si hvor langt vi har kommet, for vi har kommet langt, men, men hva neste skritt videre da, I den kampen der? Det kan vi ta senere.
Ja, jeg tenker før vi går mer kronologisk til verks I matchen, og ikke minst, som vi nevnte mot slutten, så kanskje vi skal snakke litt mer om det her, hvor vi enn I prosessartetet, som jeg liker å kalle det, for jeg hater ordet prosjekt. Mange hater prosesser, men jeg synes det greit med prosjekt. Det blir liksom et skoleprosjekt som varer I 2 måneder, og så fotballklubb skal på en måte ha en filosofi og alt sånt som varer og rekker helst gjennom årtier og ikke en 6 måneders periode. Men uansett, det en egoistisk digresjon. Vårt samarbeid med Arsenal Norway, det ruller og går videre, og vi må nesten innom det I dag også, og vil innom det. Vi har jo da inngått et samarbeid med den offisielle supporterklubben her I Norge, og I den forbindelse så ønsker jeg å minne dere på at det koster fortsatt bare 250 kroner, så vidt oss bekjent, å melde seg inn I supporterklubben. For det, Simon, så får du veldig mye.
Får massevis, altså, og du får selvfølgelig et TGP som kommer I posten, kom ganske nylig I posten et nytt nummer her. Jeg har bladet meg litt igjennom det, jeg skal ikke påberope meg å ha lest alt, så jeg kan ikke nødvendigvis ta innholdsfortegnelsen, men det får heller være en liten teaser til de som lurer på hva som står der. Mye god, skal vi ikke kalle det journalistikk nødvendigvis, I hvert fall mye godt arbeid som legges ned der, med gode feature og mye fine nyhetsreportasjer av det som skjer I klubben. Den kommer ut 6 ganger I året. I tillegg så har du jo mulighet for å delta på fellesturer, mulighet for å søke billetter til alle hjemmekamper, noe vi vet at man ofte får veldig god treffprosent på. Der det gode muligheter for å skaffe seg plass oppe på øverste delen av clock-end, det vel. Der har supporterklubben mange billetter samlet på et ordentlig område. Det 15% tilbud eller rabatt på alle artikler på ja, nå glemte vi den.
Fotballbutikk.no
som det heter der. I tillegg til at man jo aller viktigst hvis man kan si det sånn, med og viser utad hvor mange som faktisk glad I denne klubben. Selvfølgelig så det mange flere enn de vel cirka 6000 offisielle medlemmer. Vi vet at vi veldig mange flere gunner I Norge, men da det også litt synd at ikke man har enda flere å vise til I den offentlige supporterklubben. Jeg vet at det gjøres nye tellinger ja, eller mot slutten av hver sesong, det vel. Supporterklubb, eller supporterunionen for britisk fotball har en oversikt der. Jeg har referert til den tidligere, hvor Tottenham bare et titals medlemmer foran oss per mai 2021. Så når det skal telles opp til nytt I mai 2022, så håper vi at alle dere lyttere som fortsatt ikke har registrert dere inn på gunners.no, gjør det. Sånn at vi også på den tabellen over Tottenham, slik det skal være.
Vi snakket jo om at vi skal ha en sånn julekonkurranse hvor vi delte ut et medlemskap, og det har jo gått oss ut forbi, for det ble ikke noe julepodcast.
stemmer.
Så vi får se hva vi finner på der. Men hvis vi bak Tottenham der, og bak dem på tabellen også, så nei, det kan ikke skje. Vi må I hvert fall gjøre vår del av jobben her I Norge. Så får gutta I England prøve sitt beste.
Absolutt. Da kan vi vel hive oss ned I materien. Skal vi prøve å analysere sånn noenlunde hva vi så her på tidlig kickoffet på lørdag?
Ja, du kan gärna starta du Simon med lagoppstillingen. Vad tänker du? Det är liksom mye å snakke om egentlig, for det er det samme som det pleier å være.
Det var som forventet. Håpet jo selvfølgelig på at Tomiyasu var tilbake, og det var han. Trenger ikke å forskuttere hvem han har som banens beste, men han var vel en av de absolutt beste på banen for vår del. Fantastisk å ha han tilbake, stabiliteten selv. Og utover det så var det vel sånn som vi håpet på. Altså, nå har jo Arteta slash Stuvenberg viste at de holder koken med det som funker. Så sånn sett var det ikke noe overraskende at Smith-Rowe heller ikke nå startet. Og det tenker jeg vi godt kan ta en liten prat om utover, for det Martinelli holder på med der nå, og hvordan man ønsker at kantene skal fungere når man har en spiss som Lacazette, det borger jo for at veien tilbake til startelveren ikke nødvendigvis er kjempelang, for vi har en del kamper fremover, men at Smith-Rowe kanskje faktisk per nå er henvist til benken, rett og slett på bakgrunn av hvordan han funker inn i denne første elveren her. Da. Mm. Fantastisk alternativ var fra benk, selvfølgelig. Men Martinelli fikk fornyet tillit og tok jo veldig godt vare på den. Var jo ekstremt aktiv på venstrekanten der. Og har jo noen elleville touch. Vi begynner liksom å bli litt vant med det, merker jeg allerede. Altså når han, det er to ting vi begynner å bli vant med. Ramsdale som sparker ballen 60-70 meter helt på lissa til Martinelli, som da, jeg vet ikke om du husker akkurat den jeg sikter til, jeg tror det var før straffesituasjonen, var ikke det? Hvor det er et langt utspark fra Ramsdale. Martinelli tar ned og utfordrer direkte mot bekken, og det er så effektivt, det er så enkelt da, men så høy er kvaliteten på de spillerne her, for nå har de begynt å gjøre det på fast basis. Nå sitter vi ikke og bare, shit, klarte de det? Men de gjentar seg gang etter gang. Så igjen, det sier litt om hvor langt vi har kommet her. Andre ting i startelveren du reagerte på for så vidt, var det som forventet?
Det var jo som forventet. Man frykter jo veldig at det er et covid-outbreak da, når store deler av trenerapparatet er satt ut. Og da er det jo naturlig at spillergruppa også er affektert. Men av en eller annen grunn så var det ingen nye covid i hvert fall. Ikke enda, nei, selvfølgelig. Og det kan komme det, og det er kanskje litt gunstig at det er akkurat nå, for nå går vi inn i et par uker nå med cupmatcher, som vi kan offre i mine øyne. Ja. Og da håper jeg at klubben er drevet riktig i så måte, at vi unngår de verste utbrudene. Fordi at det kan bety alt, sånn som det har blitt. Men nei, jeg synes det var helt riktig elver. Også, jeg er jo Smith-Rowe-fan selv, ikke sant? Men det er riktig å starte med Martinelli, og han har ikke spilt seg ut på noe som helst slags måte. Og det du nevner synes jeg er interessant, det med den første touchen og sånn. Jeg så Chelsea-Liverpool i dag, mener jeg. Og når jeg så Mohamed Salah drev å ta ned lange baller fra Arnold og Co. Flere ganger i løpet av kampen. Og man liksom, man tenker ikke over det, for det er så selvfølgelig. Mm. Han er den beste spilleren i ligaen akkurat nå, så det er en grunn til at det er selvfølgelig, men det er noe med det Martinelli gjør om dagen nå, som tross alt er 20 år gammel, som etter hvert begynner å bli selvfølgelig. Og da begynner man liksom å lure på hvor langt kan det her nå, for han fikk Cancelo til å se ut som Oleg Lushny til tider. Og det er ikke hvem som helst når det gjelder tempoproblemer og sånn i Premier League. Jeg så litt på tallene til Martinelli.
Jeg hadde håpet det.
Jeg har ikke hatt så mye tid til å se på andre stad, men jeg valgte å ta han et par til. Han har 3 ballgjenvinninger, som er flest av samtlige Arsenal-spillere. Igjen, en sånn, litt sånn voksen kamp av Martinelli, noe vi har sett. Han har ligget og hatt sånne tall i hver eneste kamp nå. Ting han ikke gjorde for bare noen måneder siden. Han har 3 vellykka driblinger, alle mot Cancelo, som nok følte på en underlegenhet som han ikke er vant til å føle på i Premier League. Så det er de to statsene tatt ut, da. Men 3 vellykka driblinger mot en så god bekk i en sånn kamp, det er ganske vilt. Og hadde det ikke vært for mangel på sluttprodukt og en dommer som var veldig kåt på charge inn I boksen, så, så kan det være at Martinelli hadde stått igjen som den store helten her, fordi at du bare ser det, liksom, den han køler på utsida. At han helt tatt prøver på det. Vi har bare kanskje han I elveren som har den X-faktoren. Da. Jeg vet at Bukayo Saka, han kan bli akkurat hva han vil, på sett og vis, men Martinelli, han liksom den jeg tenker at Aubameyang ute av elveren, ute av laget, ute av troppen. Og vi kanskje ikke har den der åpenbare målsniken, den predatoren, så Martinelli nettopp det. Han kan score alle typer scoringer. Han kan score I boksen, på hodet, han kan score med høyre, han kan score med venstre, han kan score utenfor 16, han kan skyte den knallhardt I vinkeren, han kan skru den rundt keeper, han kan skippe den over keeper. Og den kampen mot City, som den vanskeligste, og den, hvor på en måte den I nøkkelsituasjonen betyr aller mest, så svikter han litt, dessverre. Men jeg ikke I tvil om at, at det kommer. Jeg vet ikke hva du tenker, men jeg blir bare mer og mer gira på å se Martinelli I hver kopp.
Ja, ja, absolutt. Og det problemet vårt jo igjen at du vil se flere av disse unge, ikke sant? Så et spørsmål man jo også kan ta nå I forbindelse med at vi snakker om elveren, det jo, kunne man ha tenkt tanken på å sette Martinelli opp I nieren og hatt Smith-Rowe på venstre? Eller den jobben Lacazette gjør både defensivt og som et slags bindeledd så viktig? Altså du får jo åpenbart ikke, du får presse fra Martinelli, det blir sterkere om du setter han opp I nieren, men, men du mister jo mye annet da som Lacazette nå. Altså, det har blitt en forutsigbarhet I det han holder på med for resten av laget, og det tenker jeg viktig, men men klart, I noen kamper, kanskje ikke akkurat denne, da, så kunne det jo vært veldig interessant å teste ut Martinelli I en nierrolle. Nettopp fordi han så allsidig som det du sier, da, og han en avslutter. Han jakter. Jeg tror ikke venstre en dum utgangsposisjon. Han kommer til mye bra derfra, men det skulle nok vært gøy å se han I en litt lengre run I nierrollen også. Og kanskje særlig nå som vi vet at det blir shorte på spissplassen noen uker fremover, da. Ja. Det mulig at vi kanskje gaper over for mye, hvis vi tenker at han skal både gjenta... Det blir et annet utgangspunkt for han, selvfølgelig, å starte som midtspiss kontra av ut på kanten.
Men, tror det handler om type motstander. Jeg tror ikke han funker I hver eneste sånn kamp som nier. Men for eksempel, hvis du tenker tilbake på den Tottenham-kampen, måten Aubameyang løste den rollen da, lå veldig ute til venstre og kombinerte seg med Smith-Rowe, så han kom egentlig ofte i kalde favorittposisjonen da, skjærer inn fra venstre. Litt sånn som Thierry Henry gjorde det I glansdagen, og da hadde Robert Pires som spilte veldig nære seg, uten noen sammenheng for øvrig.
Du sa det.
Beklager det, men også det, bare for å beskrive det, så det at spiller du nierrollen, og du hele tiden kan være rettvendt når du angriper, så funker Martinelli som bare faen. Men hvis du stadigvæk feilvendt, og du på en måte... Det du som skal sørge for at ballen blir værende når du mottar den, når du outballen, da tror jeg Martinelli har veldig mye å gå på. Og jeg vil ikke ha... tatt sjansen på å sette Lacazette ut for Martinelli helt enda, med mindre det motstander som helt åpenbart vil tillate oss å spille på den måten.
Ja da, det kanskje noe vi får se I bruddstykker utover I sesongen, litt avhengig av hva som skjer på skade- og covid-fronten selvfølgelig, men jeg heller tror ikke det noe Arteta har som plan I utgangspunktet, sånn fra start I kamper, I hvert fall ikke mange. Men det spennende å se, for det en spiller som kan bli, du sier Saka kan bli hva han vil, og det kan vel også Martinelli. Så hva planen til Arteta for både Martinelli, men også denne offensive gjengen vår med unge gutter? Det veldig spent på litt lengre sikt. For nå kan vi jo begynne å snakke om at det litt lengre sikt på det Arteta holder på med. Altså, du var jo dyster og mørk I spådommene dine for noen måneder tilbake. Du, jeg trenger ikke å dra frem alt for mye av det, men særlig stor tro på at Arteta satt mye lengre enn sesongen. Det hadde man kanskje ikke.
Nei.
Nå har det skjedd så mye både på resultater, men også på det spillemessige, at vi vel begynner å se lengre fremover. Det må vi jo si.
Og det skal vi snakke litt om etterpå. Vi dominerte jo matchen. Det var jo kanskje litt å ta i fra start, for at det var litt frem og tilbake i starten, men så litt utover i matchen, så i første gang så tok vi jo fullstendig over, og når målet kom så var det it had been coming, som de sier i England. Vi kjente at det kom. Og for en scoring da, og for et instinkt av Bukayo Saka.
Ja, og det er jo det som skjer helt fra Ben White bryter De Bruyne der. Altså, igjen, det er jo et symptom på hva vi gjør bra i den kampen her. Vi er tett opp i hele veien, og vi gir de veldig lite rom. Ben White spiller inn til Partey, er det vel, som finner Saka, som finner Ødegaard, som triller den ut til tiende. Det går veldig, veldig effektivt fremover da. Det er veldig gode relasjoner ut på der. Tierney sin passning inn der var jeg helt sikker på at var myntet på Ødegaard. Så hvis den var med sikte på Saka, så bøyer jeg meg støve for det Tierney holder på med der. Og som du sier, avslutningen til Saka på instinkt der, bare flukter han videre egentlig. Det er god fart i ballen, og han trenger egentlig bare sette breisida til for å forlenge den videre ned. Da er jo Ederson sjanseløs. Og ja, målet var fint. Feiringen var jo enda nydeligere. Altså, det er et eller annet vakkert altså, med å se Bukayo Saka. Altså, Arsenal-gutt fra han var bitteliten kaste seg inn i supportergjengen der. Altså, eneste negativ er selvfølgelig smittebiten. Du blir litt skeptisk. Er det så jævla lurt å hoppe inn i en folkemengde når du vet at smittetallene i London er der det er? Det kan man sikkert diskutere, men jeg blir rett og slett veldig glad av alt Saka gjør, og alt det han er. Altså, fotballspilleren er fantastisk, men det er egentlig bare det symbolet jeg synes han er i ferd med å bli. Da. Han er liksom, ja, det som har skjedd nå i sommer har jo på en måte gjort at hele England har fått et forhold til han, egentlig hele fotball-Europa, kan du si. Og han er vår, og han er liksom en liten gullgutt fortsatt, da, som man føler at man må passe litt godt på, men så er han så jævlig god også. Da. Spiller jo stort sett fotball som han er 5-26 i sin aller, aller beste år nå. Alt det han gjør ser stort sett enkelt ut. Hadde en solid kamp jevnt over, men akkurat avslutningen her også, det begynner å bli en vane etter hvert, da. Det er sykt å si. Det er 20-åringer over hele linja som vi har blitt vant til at nå gjør det for oss kamp etter kamp. Så bøy meg i støvet for Bukayo Saka. Det er
en bok for Bukayo.
Vi bukker. Vi tar ikke bokøl for den, det gjør vi ikke, men vi kan skåle litt.
Ja, nei, altså Hvis en scoring oppsummerer det Mikel Arteta ønsker å gjøre med Arsenal, så er det jo kanskje den. Også, Ben White ble hentet av fordi at han er ekstrem på å ta med seg ballen gjennom ledd. Ekstrem på å få ballen, uavhengig om det er han selv eller ballen han sender gjennom, så er han hentet inn for at tempo fra forsvar til midtbane skal bli høyere. Thomas Partey ble hentet inn for å komme gjennom ledd, skape overtall, skape ubalanse, gjør nettopp det. Så er det et par andre involverte. Martin Ødegaard selvfølgelig som har hentet en igjen, for at han er ekstrem på å få ballen inn i farlig zone. Det har vi snakket mye om. Og han, nå har jo sluttproduktet vært der også, men liksom det han først og fremst har bidratt med er jo det at han klarer å få den ballen i nærheten av boksen, mye oftere enn alle andre i troppen. Og her er de involvert alle tre. Og det er nettopp det her Arsenal må gjøre, og det er det her nettopp det her Arsenal ikke klarte i fjor i det hele tatt, for et år siden, altså kanskje litt lenger et år tilbake da, før den 26. desember 2019, som vi alle husker, når Smith Rowe plutselig våkna en sovende kjempe til livet, så var det jo nettopp det her som var problemet. At vi liksom fikk ikke ballen fort nok frem med banen, fordi at vi hadde ikke spillertypene, vi hadde ikke relasjoner, vi hadde ikke tempo, vi hadde ingenting, vi hadde ikke rytmen, og i det angrepet her så har du alt. Og det løpet bare litt over et år, så har man rett og slett fiksa det da. Og da gjør man det mot det beste laget i verden. Man klarer å spille sånn fotball og score sånne mål mot det beste laget i verden. Når man for litt over et år så ikke klarte det mot Burnley og Southampton, så sier det noe om at igjen, nå beveger vi oss veldig fort mot det vi skal snakke om etterpå, men jeg synes det målet her oppsummerer prestasjonen ganske godt, og oppsummerer litt hvor vi er og hvor vi har kommet, for dette her målet her, da hadde vi ikke scoret mot noen for et år siden. Så for et deilig øyeblikk, og jeg vet ikke hva som var neste punkt på menyen nå, men vi fortsatte jo å dominere dem, men det ble jo etter hvert et antiklimaks.
Ja, vi kan jo hoppe dit allerede, så jeg må jo si at fra altså, det første kvarteret i den første gangen her, da er det relativt jevnt. Det er litt sånn ta og føle på stemning, og det er helt åpenbart at vi har mye respekt for City, men etter hvert som vi ser at oi, vi er jo fullt på høyde der, så synes jeg at vi er det klart beste laget siste halvtimen i første gang. Mm. Jeg husker jo ikke helt hvor close vi var på mål nummer to, men vi har jo flere muligheter til å få en andre scoring faktisk. Ekstremt synd at vi ikke gjør det. Går jo inn til pause med en god følelse, og leser jo at de som har vært på stadion der beskriver en ganske heftig atmosfære. Sjelden at det har vært såpass mye tro og optimisme i en sånn her type kamp på ganske mange år. Så det var jo helt klart en opplevelse av at dette her er vi gode nok til å ta videre. Da. Jeg klarer heller ikke helt å huske detaljene i starten andre gang, men det tar jo ikke veldig lang tid dessverre da, før det skjer dystre ting. Det er klart, det vi må snakke om før vi beveger oss til andre gang, er jo straffesituasjonen til Ødegaard, selvfølgelig, i første gangen. Nå har vi klart oss cirka 30 minutter fra jeg nevnte Atwell i introen til nå. Da er det vel på tide å nevne den igjen. Hvordan ser du på den situasjonen der?
Der og da, så med alle repriser man etter hvert fikk servert, så tenkte jeg at
greit nok.
Er det her en clear, altså er det en åpenbar feil da, som er mantra at det var, eller skal være mantra at det var, for alle bortsett fra de som dømmer i England. Så tenker jeg at ok, greit nok. Skal man på en måte bruke 3 minutter på å ta en til situasjon, eller skal man tenke at ok, den dommeren her gjorde en ok vurdering. Kunne ha gått ene veien, kunne ha gått andre veien. Ferdig med det.
Men
så skjer det noe, ikke sant, som du sier, i andre omgang.
Nei, ja, men jeg vil bare si men til bruken av, så altså, jeg er helt enig at, jeg vet ikke helt hvordan det funker i Stockley Park, er det Øst-London de befinner seg, disse VAR-dommerne. Jeg kan ikke huske at det var noe særlig mer enn 2-3 vinkler av den Ødegaard-taklinga. Da lurer jeg på, har man benyttet teknologien godt nok? Altså, teknologien er jo der. Men vi ser jo på et klipp som vi blant annet har retweetet på vår profil, at Ederson er jo helt åpenbart på Ødegaards fot, enten før han treffer ballen, eller om han i det hele tatt treffer ballen. Det er litt vanskelig å si. Du ser forskjellige ting fra forskjellige vinkler, men at han treffer Ødegaards fot først, det er det null diskusjon om i mine øyne. Jeg ser noen idioter som klarer å påstå at Ødegaard skulle hatt kort her for å stemple Ederson. Da er det jo bare å si lykke til og ønske god bedring og minne om at hvem er det som har ballen under kontroll? Det er Ødegaard. Hvem er det som kommer brasende inn i situasjonen? Det er Ederson. Med andre ord, den som gjennomfører et regelbrudd her, jeg mener at det er et regelbrudd, og at hvis de hadde fått riktig kamerareprise på den VAR-skjermen, så hadde dommeren sannsynligvis blitt bedt om å gå og se på nytt. Fordi det var, jeg tror ikke det var mer enn 2-3 vinkler som ble tatt fram der. Og hvorfor riktig, hvis man kan kalle det denne vinkel, i hvert fall en som tilfører ny informasjon, dukker opp på Twitter og ikke på VAR-skjermen, da der enten, altså jeg tror ikke det var der noe galt med, da er det disse dommerne som har tatt seg for lite tid, rett og slett, å gå gjennom, kall det bevismateriale. Så jeg synes at den isolert sett, når man er i situasjonen og sånn sett ikke skal bruke alt for mye tid på det, så er det greit nok at dommeren ikke får beskjed, men hadde de gjort det riktig, så tror jeg dommeren hadde fått beskjed om å gå og ta han sitt. Og så blir jo dette her, som du er inne på, veldig, veldig forsterket, og det føles helt håpløst når man da i andre gang får en tvilsom situasjon, hvor man bestämmer sig för att gå och ta en ny check på VAR-skärmen. Och det är ju där mycket av din ditt sinne är rättat när vi snackar samman efter kamp. Jag regnar med att det är de de känslorna du har lust att sätta lite ord på nå.
Det är väl det de flesta känner på tror jag som har latt sig esa upp av det här så asa upp. Alltså bägge situationerna är efter min mening långt ifrån uppenbara. Når man måtte se på situasjonen 10, 12, 15 ganger i sakte film, og liksom nesten finstudere det, så tenker jeg at ok, det er litt av greier at det skal være flytt i spillet. Men når den situasjonen blir da tolket som clear and obvious, og den første ikke blir det, som definitivt er mer straffe enn den til Bernardo Silva, da er det jo rett og slett grov inkonsekvens i dømninga i løpet av en fotballkamp. Det er vanskelig å akseptere inkonsekvens på tvers av kamper, på tvers av matchweeks og måneder og år, men i løpet av 90 minutter, to sånne situasjoner at man da klarer å tråkke det der feite trynet sitt ned i en sånn salatbolle, det skjønner jeg ikke altså, for den situasjonen er så langt fra åpenbar. Skal man ta de der, det er et trøyenapp i boksen. Altså, det skjer hele tiden. Det skjer absolutt hele tiden. Tomiyasu mot Manchester United, altså, han tok jo tak i kragen. Det var vel Maguire, var det ikke det? Han tok i kragen, og så dro han bakover. Emi Martinez mot Lacazette i fjor. Altså, det kan man si, det er trøyeholding. Det er skikkelig trøyeholding. Det er straffespark. Men sånne små tøggs i trøya, ned mot shortsen, liksom. Hvis man skal ta alle de, da er det fem straffeparker hver eneste match.
Jeg er helt enig med deg, men det er klart det er en forskjell her, og det er jo at i de andre situasjonene du sikter til her, så er ballen et annet sted i utgangspunktet, når trøyholdingen finner sted. Mens i den situasjonen her, så er det ballfører som blir dratt ned. Det blir veldig tydelig, sånn sett. Den eneste måten jeg klarer å prøve å forstå dette her, er hvis dommer faktisk ikke har sett trøyholdingen. Han er jo veldig tydelig når Bernardo går i bakken på at han må komme seg opp. Det er helt, altså, all mimikk tilsier at dommer har sett at det har vært en slags forseelse, men sier det er ikke nok. Så er det venstrearmen til Xhaka, den som da er vendt vekk fra dommer, som brukes til å dra ned Bernardo. Spørsmålet blir jo på en måte, har dommer sett den armen tydelig nok? Og i så fall, hvis ikke, så er det ny info for han da, som han sånn sett kan forsvare og ta dette på. Altså, jeg ønsker ikke å sitte her og forsvare dommeren, fordi jeg er helt enig med deg. Jeg tenker at dette her ble så feil, med tanke på at du har så, ja, ganske like, om en forskjellig, så er det like lite clear and obvious, egentlig. Men hvis du skal prøve å se det fra dommeren sitt ståsted, jeg vet ikke om han har sagt eller skrevet noe ettertid, men så må det være noe sånt da. Så hører vi jo ulike forklaringer fra gamle dommere som skal prøve å fortelle hvorfor man gjør som man gjør. Jeg blir ikke despøtt klokere på noe av det. Så var, eller bruken av var, er jo fortsatt et kjempeproblem som sannsynligvis handler om at dommerstanden i England rett og slett ikke er dyktige nok. De er i hvert fall ikke konsekvente og konsistente nok. Så det føles brutalt urettferdig å få den. Det er ikke noe tvil om at Bernardo at han hiver seg. Altså, den måten han ramler på der og har kastet beina under seg og landet på magen, det er ingen som ville falt sånn av å bli nappet litt i trøya. Helt åpenbart. Så det er klart, du kan si at Xhaka gir dommer en slags grunn til å blåse på noe, men det er ikke sånn det skal funke. Altså, du skal reelt sett bli hindret hvis du skal få et straffespark, og det blir ikke Bernardo den situasjonen der. Han stopper å løpe, og det skal han ikke få straffe for. Så helt åpenbart er det feil, men hvis jeg skal prøve å forstå dommeren, da, uten å si at han er korrupt, for det tror jeg ikke er. Jeg tror han er inkompetent, men jeg tror ikke han er korrupt. Så må det være noe sånt da, at det er noen ny info som har dukket opp som man ikke hadde tydelig nok utsyn på i utgangspunktet. Men det her blir jo bare å spekulere og gjette, og det er jeg jævlig lei av, fordi var burde ikke gjøre at vi sitter her og bruker timesvis av postmatchpraten både i studio og på puben og her på en podd da, og snakke om dommersituasjoner. Det skulle bli mer tydelighet rundt det. Dette her skaper bare mer usikkerhet, og det, da kunne man, så lenge ikke dommerne klarer å bruke det, kunne man like godt bare droppe det.
Ja, men altså, jeg tenker jo at da skal man ikke bytte ut verktøy, da skal man bytte ut dommer. Altså, man skal på en måte ikke, skal på en måte ikke si at ja, men dommer klarer ikke å bruke det, så da kutter vi teknologi.
Nei, ideelt sett bytter du dommerne, men det blir jo som fotballtrener og sånt, og et lag, du bytter jo ikke laget, du bytter jo den ene komponenten som lettest å skifte ut. Jeg mener absolutt ikke at VAR skal byttes ut, men det lettere å ta ut en teknologi kontra 100 dommere og idioter og sende de til Russland, få de inn i en fangeleir i Sibir og hente inn dyktige folk fra Italia, Spania og Tyskland, kanskje.
Man la jo... Han la jo treneren gå, som du sier, den øverste lederen. Da er jo Mike Riley den som skal gå, da, i så måte. Det tror jeg kunne løst ganske mye.
Ja.
Men ja, det, et annet aspekt her er jo at, at Bernardo Silva er en spiller som kanskje oppfattes som ærlig, selv om han prøvde å legge inn en søknad til det spanske landslaget stuping, selv om det var mer dødsing det han gjorde der, så var det var et stup, åpenbart. Og så er det Granit Xhaka, som da er the offender. Og da er det litt mer fristende å se litt nærmere på situasjonen, for at han har et rykte og et renommé som tilsier at han har ublide intensjoner. Og jeg synes vi skal ta en liten prat om det før vi går videre, til Gabriel-situasjonen. Fordi Granit Xhaka, med unntak av den situasjonen mot Leeds forrige match, når han, det er jeg helt sikker på at han skal bli utvist, når han stemplet han Leeds-spilleren der, Rafinha, var det ikke da? Jeg husker ikke helt.
Stemmer det.
Så var det brutalt igjen nå. Og nå har jo både Peter Walton og Mark Clattenburg vært inne på det. Begge har vært veldig tett på miljøet, har jobbet i miljøet. Sier at det er visse bias ut og går, som du nevnte før episoden ble spilt inn her nå. Og det er... det er en liste med spillere man følger litt ekstra med på. Har du fått en del røde kort fra før, så er det større sjans for at du får flere. Rett og slett fordi at man følger nærmere med på deg. Man dømmer deg litt strengere. Litt sånn som vi snakket om at du blir dømt strengere fordi at du har begått synder tidligere. Som på ingen måte funker i praksis på en fotballbane. Det blir helt fullstendig feil måte å løse det på. Og hvis du ser på Granit Xhaka sin karriere i England, selv før han kom til England, så hadde dommeren i England bestemt seg for at han skal vi ta. Husker du presseoppbudet? Husker du fokuset på Granit Xhaka som type når han kom til Arsenal? Ja, her kommer kortkongen fra Bundesliga. Og du så det allerede på Swansea i 2017, da John Moss viste den ut for å stoppe en kontering.
Den var drøy.
Og det er liksom... Og til og med den klarte de å forsvare. De sa at ja, men det er en ny regel som sier at no attempt to play the ball, så er det ut. Ja, men gjaldt ikke den egentlig hvis du er bakerste mann? Eller hvis du på en måte finner en åpenbar målsjanse? Nei, nå gjelder den overalt. Hvis du ikke prøver å ta ballen, så er det rødt. Den regelen forsvant etter at Granit Xhaka ble utvist. Den kom forsvant på banen akkurat rett før den ble utvist, og forsvant rett etter den ble utvist. Og sånn har det vært med Granit Xhaka hele veien. Han har litt sånn som Emmanuel Petit og Patrick Vieira for... 25 år siden. Begge vel uttalt at jeg vurderer om vi kanskje skal forlate Premier League, for at vi blir bedømt litt strengere enn alle andre. Husker ikke detaljene, men det er sånn at fordi at du har et det er trynefaktor da, som avgjør om du blir utvist eller ikke. Harry Kane kan prøve å ta livet av folk på banen, og han slipper unna hver eneste gang. Sadio Mané, han har jo en albu hver forbanna matchen spiller. Senest i dag mot Chelsea, kanskje, den synes jeg var greit å gi gult på, men det er noe med at hvis du skal snakke om at ting gjentar seg, at det er en serieforbryter, så er jo nettopp det Sadio Mané er. Diego Costa, han holdt jo på i hver eneste match. Han fikk ikke et eneste rødt kort i engelsk fotball. Hvordan er det mulig? Hva er det som gjør at enkelte alltid slipper unna, og at typer som Granit Xhaka ikke gjør det? Når man snakker om at ja, men det er fordi at han har gjort det før, men Harry Kane, han har jo stemplet folk i flere år. Han har jo prøvd å knekke nakken på folk. Han, altså, hvorfor får ikke han, jeg har rett at han landslagskaptein, hvorfor skal Granit Xhaka bli utvist når han bare... Så på et eller annet, du, for å bli en serieforbryter, så må du jo... eller ikke en serieforbryter. Du må gå for det, du må på en måte få en straff først. Så jeg sier at hvis jeg og du hadde begynt å spille Premier League i morgen, så hadde jeg sagt at men vi har aldri fått et rødt kort før, så vi kan gjøre hva faen vi vil. Jeg forstår det ikke. Det der argumentet av dem, sen, det faller på død fisk. Det ikke noe som heter sikkert.
Faller på steingrunn i hvert fall, ja. Nei, men altså, det jo et kjempepoeng. Altså, når du først har på en måte kommet inn i den karusellen, da, hvor du begynner å bli straffet. Altså, en ting å begå forbrytelsen, som du sier, men hvis du fortsatt ikke blir straffet, les Kane da, som det jo flere, ganske mange eksempler på at han har sluppet unna det som helt åpenbare regelbrudd, og også burde vært rødt kort forseelser. Mm. Men han har på en måte unngått, jeg vet ikke, har han i det hele tatt hatt en langvarig suspensjon, altså en trekampers på bakgrunn av en utvisning, det vet jeg ikke.
Nei, han har ikke blitt utvist siden han spilte i Leighton Orient for 10 år siden.
Okay, da stoler jeg på din etterretning der, og det jo helt sinnsvakt. Og da tenker jeg at det blir som bekreftelsesbias ut og går da, så han har ikke fått noe rødt kort, så da får han jo ikke denne gangen heller, fordi han jo en snill kar, ikke sant? Mens Xhaka da, som har fått hva det kan være, 4-5 røde kort, x antall straffer. Alle vet at ja, men han har jo en lang rekke av dette her, så dette her blir jo bare en ny en i rekken. Det er ikke så... Det skiller seg ikke ut fra normalen, da. Og om man skal dele ut mer til han. Så jeg tenker du har et kjempepoeng. Det helt uforståelig. Og Xhaka sa det jo selv her nå i et intervju med The Athletic, var det vel for ikke så mange dagene siden, hvordan han opplevde at dette rett og slett er veldig, ja, veldig subjektivt hvordan man går etter han. Refererte vel til en lagkamerat som hadde sagt at dommeren da i en kamp hadde sagt sånn er Granit Xhaka, vet du.
Ikke sant? Ja, altså, stemmer det.
Altså, det er ikke til å tro da, at dette skal være profesjonelle folk på alle nivåer. Men det har vi vel nå enda gang fått bekreftet at den representative delen av dommerstanden i England er ikke så profesjonell som den burde være. Og når du har et produkt som Premier League som ønsker å framstå som det beste av det beste når det kommer til fotball, så er det skammelig at de ikke gjør noe med nivået på dommerstanden. Så kan du til og med der begynne å spekulere om er det til deres gevinst, da. Altså til Premier Leagues gevinst, at det blir så mye samtaleemner rundt dette her. Jeg vet ikke. Men på sett og vis så mister man jo troa på litt av det de... altså integriteten til ligaen blir dårligere, rett og slett. Da. Så vi snakket om det før vi gikk på lufta her. Hvilke muligheter er det for å hente inn utlandske dommere, om en til noen kampe bare, da. Det hadde vært et spennende prosjekt.
Ja, altså spillere, trenere, fans, støtteapparat for øvrig. Alle er jo multikulturelt, multinasjonalt. Mm. Det eneste som er rent engelsk er dommerstanden. Og som Wenger sa for en del år siden, så er vel Italia og England de to eneste nasjoner hvor dommere er proffe. I hvert fall var det per 2018, og det er fortsatt ingen engelske dommere i de store mesterskapene, fordi at de er udugelige. Og,
de er vel der stort sett nå, da. De er vel det.
Ja, ok, men...
Oliver og Taylor og et par av de andre, kanskje, de har stort sett i mesterskap.
Passer ikke agendaen min, så...
Det er greit.
Men det er på tide.
Ja, helt klart. Ja,
Det er en gutteklubben greie her, som er lokket. Stuart Atwell, som dømte den matchen her, han har blitt degradert tidligere og mistet jobben som Premier League-dommer fordi at han ikke dugde.
Og hva har han gjort for å komme tilbake igjen? Sannsynligvis veldig lite. Jeg tipper at det er resultatet av at andre har blitt demotet, som det heter, som har blitt degradert, og så må noen andre komme inn og ta disse plassene her. Men da tenker jeg at når du har en såpass lang... Man har jo lest noen saker noen siste dagene om Atwells historikk, og det er jo ganske mange grove, veldig grove feil som han har gjort. Da. Så det å plassere han inn i en sånn absolutt toppkamp, jeg vet ikke om det er noe han har kommet unna med hell tidligere, og i så fall så får vi jo gi han for det, da. Men det framstår som uforståelig å putte en så... Altså, det så åpenbart at denne anledningen her ble, har mistet kontrollen, da, rett og slett, på det som skjedde ut på der. Fra å ikke ville dele ut et eneste kort, da særlig til City-spillene, Rodri som får lov til å sparke ned Saka, i hvert fall en gang, men også flere år, tror jeg. Men det er klart, fra det til å plutselig hive ut gule kort til en mengde Arsenal-spillere på rappen der, da bærer jo det budet om at det er en dommer som har mistet kontroll over det som skjer på matta da.
Det er så jævlig useriøst, ikke sant? Du har de beste spillere, de beste trenere, alt er best, ikke sant? Og så har på en måte en så viktig komponent udugelig, eller ikke i hvert fall skikket til å gjøre jobben sin, og det er liksom en strykekvartett hvor på en måte en av fire på en måte mest musikalske erfaringene er en narspillgitarist ut et bål. Det er helt håpløst, synes jeg også, at dommere er så dårlige, for at husk at fotball er et veldig marginalt spill. En straffesituasjon, et rødt kort. Det vipper kamper i ditt favor, ditt disfavor. Mm. Nesten hver uke, ikke sant? Hvis du får en sånn situasjon på et gitt tidspunkt i en match, så vil det på en måte avgjøre hvor poenget havner. Tottenham for eksempel har en kjempefordel med å ha Harry Kane i laget, fordi at de har han, så har de en spiller som for det første kan gjøre hva faen vil. Og for det andre... For det andre så vi at landslagskapteinen er oppe hos dommeren og gestikulerer og snakker. Det bærer litt, det er jeg ganske sikker på. Ja. Og sånn at det skal være tema i det hele tatt, det sier alt om hvor vi er. Og, jeg håper jo at vi får flere sånne kamper som den vi fikk i går. Dessverre, jeg må si det, jeg håper vi får mange sånne kamper, for at på et eller annet tidspunkt så må det tvinge seg fram. For ingen er tjent med at dette fortsetter, bortsett fra de som sitter i PGMOL. Jeg kan på en måte ikke forstå at det ikke er et indre organ i FA som på noe som en slags måte fører en viss indre justis. Da. Hvorfor tillates det, og hvorfor er det ingen som gjør noe? Det er veldig, veldig rart.
Jeg er spent på hva slags arbeidskontrakt Mike Riley egentlig har fått seg. Altså, det kan umulig være noe sånn rullerende etårskontrakt dette her. Det må vel heller være en Pardew Deluxe med 10 år eller noe sånt. Det virker jo som om, jeg vet ikke hvor lenge han sitter på toppen her nå, men det har jo vært kontroverser år etter år etter år. Og så, altså, en dommers fremste oppgave er å være usynlig, ikke sant? Altså, du skal helst bli sett så lite som mulig. Men i England så snakker man jo om dommer etter hver eneste serierunde, og det føler jeg vi har gjort nå i mange, mange sesonger. Og så er de reaksjonære, de bytter tilnærming til litt ulike regler sesong etter sesong, i stedet for å være konsistent i måten de utøver dette her på, da. Og da tenker jeg det er helt åpenbart at det er en dårlig leder på toppen der, som personlig står ansvarlig for mye av den usikkerheten, og så er du han som også går god for disse som kastes ut på ulike Premier League-arenaer, da. Og det er jo ofte ikke i nærheten av godt nok det heller. Nå er Atwell en av de litt yngre, og vi har klagd mye på Mike Dean og en del av disse andre gamlingene, og hvis Atwell er representativ for neste generasjon, da... Det er jo bare å gremmes over hva vi har i vente.
Ja.
Men kanskje vi skal hoppe videre til neste situasjon. Litt sånn deilig dommerant, det hadde jeg håpet fra deg i denne episoden her, og det har vi fått med. Det som skjer direkte etter at straffesparket er omsatt i mål, det er jo at Gabriel løper opp til dommer, og ifølge Albert Stuvenberg så kommenterer han jo rett og slett bare på at dette her ble feil, altså hvorfor, jeg mener at det var det han sa, var det ikke det, at han kommenterte på at ikke dommer vurderte den andre situasjonen på samme måte, hvilket han får et gult kort for med en gang. Kan selvfølgelig si at det er uklokt av Gabriel, og at han bør styre seg litt, men jeg tenker at en dommer også skal akseptere et visst rom for reaksjon, da. Så kan du selvfølgelig si at reaksjonen ikke kom umiddelbart, men det er en frustrasjon som du må tillate at dukker opp der, mener jeg. Men greit nok. Vi så for så vidt også før straffespark at både Gabriel og Ramsdale sto og sparket på straffemerket. Ingen av de som fikk noe gult kort for det. Jeg må bare si at jeg synes det er litt tullete. Var det Klaus Lundekvam eller noe sånt som holdt på sånn i tippeligaen for en stund tilbake? Lang, lang tid tilbake. Ikke Lundekvam, men Bergdølmo var det. Og det så jo bare dumt ut, og det synes jeg de gjorde nå også. Og skal du sparke, så må du for guds skyld sparke ved siden av, da, sånn at stamfoten sklir. Det er jo ikke selve straffemerket som utgjør noe særlig forskjell her. Så skulle tatt den sparkingen litt lenger til siden hvis de først skulle gjort det. Men uansett, gult kort til Gabriel. Trenger ikke å diskutere så mye mer rundt det. Det som skjer derfra er vel omtrent direkte opp til denne gigasjansen til Martinelli. Hvor Laporte header tilbake, Ake klarerer på streken, og dommer som god forsvarsspiller er inne i felt og blokkerer utsynet til Martinelli. Jeg synes ikke det er noe å klandre han for. Jeg tror han handler på et instinkt som han ikke klarer å styre der bare. Han ønsker å være så nær situasjonen som mulig. Men man kan selvfølgelig si at det forstyrrer Martinelli noe da, i avslutningsøyeblikket. Jeg har fortsatt si at den skulle sitte i mål. Da hadde vi hatt 2-1.
Ja, veldig sær situasjon det med Matwell. Det er ikke sånn at man studerer dommerens bevegelse rundt boksen normalt sett. Men jeg kan ikke si at jeg har sett så mange av den der også, eller noen. Så jeg synes det ser litt rart ut når han kommer der. Det er mulig at det er en fyr som er litt stresset etter å ha fått hodet fullt pepperet av Arsenal-spillere. Jeg vet ikke hva som skjer der, men det er fortsatt mulig for Martinelli å sette den, så det er vanskelig å si om hvor mye det påvirker. Men det som skjer på midtbanen rett etter der er jo litt mer interessant å diskutere. Ja. Kanskje mest først og fremst på Gabriel sine vegne, som har gjort det her før.
Ja.
Og jeg føler at av de dommersituasjonene vi diskuterer her, så er kanskje den jeg på en måte tenker at ok,
det er ikke noe å diskutere, greit. Spør du meg. Nei, det er ikke noe å diskutere, altså... Ødegaard var inne på det i intervjuet etter kamp, at de lot følelsene ta overhånd i noen faser av kampen. Og dette var et helt klart sånn eksempel. Gabriel som rett og slett mister huet litt. Jeg tenker at det totalt sett med det første gule kortet og dette her, så kan du si at det er en ekstremt billig utvisning. Når du først har fått det gule kortet, da, det første... Da unngår du å sette den situasjonen der. Det er helt unødvendig. Altså, greit nok at Gabriel Jesus er forbi, han er vel det. Han får et touch på ball og blir jo sånn sett hindret ganske klart. Men jeg tenker at når du vet at du har gult kort, da unngår du den der. Så det er rett og slett humist. Og som du er inne på, det er ikke nødvendigvis første gang fra Gabriel.
Dette er noe man lærer, og han ble utvist mot Southampton, var det vel i fjor, i en veldig lignende situasjon. Han burde ha blitt utvist mot Manchester United på Old Trafford, i en veldig lignende situasjon mot Mason Greenwood. Da var vi heldige for en gang skyld, får vi si. Så det er jo noe du får med en ung stopper da. Vi har unge spillere over hele fjor da. Og Gabriel, han er ikke helt polert enda. Vi man vet jo på en måte aldri helt hvordan en karriere utvikler seg. Så det er jo deler av meg som blir litt bekymret og tenker at de tingene her, det må du få ut av systemet ditt. Samtidig så er det viktig å tenke på at han er ung, og prøve å tenke på hvor var Van Dijk for noen gang, ikke sant? Den type tankegang, ikke sant? Det er ikke en lineær greie det her, men jeg synes det var synd at, at han mistet hodet der, fordi at vi fikk et spørsmål fra, var det Kristoffer Gullberg på Twitter, vi har ikke tatt noen lyttereaksjoner enda, det skal vi gjøre etter hvert. Han spør hva skal til for at vi snur trenden i toppkampene, og da er det jo, det åpenbare svaret er jo å spille som vi gjorde i går. Men et annet aspekt er jo, og unngå slike ting, spesielt nå på en måte er en sånn sekvens i kampen, at man liksom ikke mister huet da. Jeg føler liksom at hvis vi er veldig strenge, så kan vi si at Granit Xhaka var idiot som tok tak i den trøya, for han hadde ikke trengt å gjøre det. Og det Gabriel gjør er veldig, veldig dumt, ikke sant? Vi får veldig mye røde kort i de kampene her, og noe er svak dømming, men mye er også at vi ikke klarer helt å... og holde oss i balanse i hodet, tror jeg da.
Jeg er helt enig. Jeg tenker at mye av jobben er jo i den kampen her allerede gjort, og jeg tenker det er jo oppskriften på hvordan man bør gjøre det videre. Altså fra å være helt ute av det i en del av disse toppkampene, så har vi nå sørget for at marginen ned på et minimumsnivå da, i forhold til hvor stor forskjellen Men når marginen så små, så kan vi jo ikke tillate oss å kaste det bort, som vi på mange måter gjør da, selv om, selv om vi selvfølgelig med i kampen helt, helt til overtida, så så gir vi jo fra oss veldig mye, ja, veldig, veldig gode sjanser da, ved å gjøre det på den måten her. Men jeg tror at, altså selv om Liverpool-kampen nå sist på Anfield var en resultatmessig etter hvert ganske tung opplevelse, så synes jeg den også bar bud om at toppkampene er noe vi har klart å vokse litt inn i på en annen måte. United-kampen, som du har snakket om tidligere i dag, den... Den var en merkverdig forestilling. Kanskje det var rett og slett en, ja, denne ubehageligheten med Old Trafford som, som tok litt overhånd der. Men, men jeg synes jo at vi nå, i noen kampe på rad mot de større lagene har vist oss fra en mye bedre side enn en tilfelle har vært tidligere. Da. Så, og at vi, som jeg sa tidligere i sendingen, gjør det på vår måte uten å ta for mye hensyn til hva City er gode på, det synes jeg det er liksom det vi må ta med oss videre her. Og nå får vi en ny toppkamp, en kjempekamp da, mot, mot Tottenham om snaue to uker, så får vi et bevis på, på om dette er noe vi på en måte virkelig mener, eller om det er et enkelt tilfelle. Men jeg tror vi er på god vei. Jeg velger å tro at Arteta har begynt å knekke noen koder når det kommer til hvordan vi skal håndtere det her. Fordi det har blitt null poeng i alle disse toppkampene hvis vi unngår Tottenham. På det tidspunktet vi spilte mot dem, så var jo ikke de noe... Jo, de var kanskje topplag, men de var ikke i, i noe god flyt allikevel. Da. Så vi har hentet alt for lite poeng, men prestasjonsmessig nå så, så går det rette veien. Ja, vi må ta med flere innspill fra lytterne, Magnus. Nå har vi for så vidt svart på en del dette her underveis i praten vår, men Lars Aam Ramstad skriver til oss på Facebook og spør VAR og dommertrioen, bør vi føle oss bortdømt? Spørsmålet.
Ja, det er også, vi har jo svart veldig sånn detaljert på det, men sånn, hvis man skal svare sånn ja eller nei, så tenker jeg ja. Definitivt.
Ja, ja da, det er jo nyanser inne her, men at man kan helle mot det. Og i den forbindelse så, så kan jeg ta med litt sånn uggenstett når det kommer til aktuelle dommer da, Stuart Atwell, Daily Cannon på Twitter, som har gått et skikkelig dypdykk inn i hans historikk. Har funnet ut at han har vært vardommer i 118 kamper i karrieren. Nå var han for så vidt ikke det denne gangen, men det er likevel litt illustrerende. Han har vært, som sagt, bak vareskjermen 118 ganger. I de kampene så har han delt ut, eller de kampene har blitt delt ut fire røde kort i. Tre av de har vært i Arsenal.
Ja.
Vi skal ikke si at det er han som personlig har gått god for det, men... Men du lurer jo iblant, da, og vi vet at vi er litt... altså, jeg tror alle supporter vil føle seg mest urettferdig behandlet uansett, fordi det er en selv man følger tettest. Men vi begynner jo å synes at det blir mange hendelser da, hvor vi stusser fælt på hva er det egentlig som er grunnen til at vi får denne avgjørelsen og denne avgjørelsen imot oss. Og vi har snakket mye om det, vi trenger ikke å snakke mye mer om det nå, men... Jeg er enig med deg. Dette er ikke første gang vi blir bortdømt. Det har vi hatt noen eksempler på de siste sesongene også.
Ja, vi har det. Og vi får jo flere røde kort enn alle andre. Og jeg synes det er litt rart når vi ser på det laget vi har og de spillertypene vi har. Det gir liksom ikke helt mening at vi skal få så mye røde kort. Og jeg tror det er... Hvis man tenker sånn historisk sett, så tror jeg at Arsene Wenger sitt Arsenal provoserte mange i det aristokratiske og konservative fotball-England tilbake i tid. At det lå og ulma litt, spesielt når Arsenal hadde det første ungdomsprosjektet sitt med Wenger. hvor vi fikk veldig mye urettferdig behandling, synes jeg. Men så tror jeg I større grad nå det trynefaktor, at det enkeltspillere. Det en Granit Xhaka. Det noen unge spillere som kanskje ikke helt har overbevist dommereliten om at at de skal behandles på en annen vis enn en andre. Jeg vet ikke, for det åpenbart trynefaktor ute og går. Men jeg tror kanskje ikke at det spesifikt mot Arsenal og direkte korrupsjon og sånn. Korrupsjon av, da handler det om penger, ikke sant? Så jeg tenker at, at det handler om inkompetanse og trynefaktor, og I det øyeblikket trynefaktor blir en del av dømmingen I et så marginalt spill, så har man et gigantisk problem.
Ja, jeg har jo ikke inntrykk at vi har spillere som slikker så ekstremt mye dommerev ut på der heller. Altså, der du ofte føler at du ser en del spillere gå og godsnakke og innynde seg litt da, hos dommerne, så synes jeg vi har en gjeng som gir totalt F I det, og det synes jeg helt greit. Men det klart, dommerne det mennesker de også, og det klart hvis de liker trynet på Arsenal-spillerne bitt litt dårligere enn en del andre, så det et litt dårlig utgangspunkt også da, når du skal ta en del 50-50-avgjørelser, da kan flere av de gå I disfavør av oss. Men nei da, vi trenger ikke å ta mer dommerprat nå, tror jeg. Vi får se hva vi ender opp med. Jeg har lyst til å snakke litt om det vi gjør etter utvisningen, for jeg veldig imponert over det. Altså, vi ordentlig tro mot den defensive planen. Synes jo at vi igjen kanskje ser noen tegn på at City ikke helt der de på sitt beste, at de litt, det går litt saktere med dem også, men vi gjør det vanskelig. Og det også jo et kjempesteg I riktig retning, da, at vi rett og slett gode defensivt. Altså, det var som et godt drillet, forferdelig vanskelig Burnley å spille mot, egentlig. Altså, Burnley I år har ikke vært noe særlig, men på sitt verste så har de vært tunge å bryte ned, de, altså. Og jeg synes vi var ordentlig, ordentlig solide der. Synes de treffer greit med bytten også. Vi har en del kontringsstyrke på banen, selv om Saka etter hvert blir veldig sliten, og jeg gjerne kunne sett at han ble tatt av tidligere, så gjør han en god jobb bakover når han på I hvert fall. Og det klart, det jo en helt annen situasjon kontra når vi på Etihad og havner 2-0 under tidlig og får det røde kortet, da har vi egentlig ingenting å spille for nesten, annet enn litt ære. Mens I den kampen her så har vi et poeng å beskytte, så du skulle jo på en måte også bare forvente at vi ordentlig ærgjerrige da, I måten vi fremstår på, men at vi klarer det så bra som vi gjør, og jeg vet ikke, det må ha vært snakk om da over en halvtimes tid vel, med en mann I undertall. Jeg husker ikke akkurat om Gabriel var rundt det 60. Minuttet. Skår jo da sitte I 3 minutter på overtid. Det imponerende.
Det veldig imponerende, og litt utypisk den Arsenal-utgaven her. Jeg har jo for så vidt vært enig om at Arteta veldig dyktig på gameplan, men så har det skortet litt på ting som skjer underveis I kamper. Kanskje det prins Albert som aspirerer til tronen her, Albert Stauffenberg, som vikarierte med bravur, vil jeg si, for en koronasyk Arteta. Jeg antar at jeg så at han, Carlos Cuesta, som sitter på benken der, hadde telefonkontakt med noen, jeg tipper. Det var en,
ut fra Albert, ja.
En Lego, det Lego Hey Jesus, som satt og hjemme og predikerte. Men jeg synes vi reagerer veldig fint på den monumentale endringen I matchspillet som det vil utgjøre. Og jeg håper bare at... At det et bærebud om hva som kommer, for at igjen, det her Manchester City med Kevin De Bruyne og Raheem Sterling og co. Her kunne vi lett ha blitt slaktet totalt hvis vi på en måte ikke hadde reagert riktig på den endringen. Så kjempebra det altså. Og da det desto bitterere at den 2-1-skåringen kom på overtid på en litt sånn klønete situasjon, og det kanskje litt symptomatisk at det Rob Holding. Jeg liker Rob Holding. Jeg har sagt det mange ganger at han en veldig fin spiller å ha I troppen. Men, og han funker mot nesten alle lag I ligaen, men kanskje mot topp 4 motstand så faller han litt igjennom. Jeg har sett det flere ganger. Senest mot City I hjemmekampen I fjor senest mot City bortekampen nå.
Ja da, vi trenger ikke å ta han, men det klart at han kunne gjort en bedre jobb, og han uheldig, og det litt utur mye av det som skjer der, altså. Jeg var litt overrasket også at ikke den ble sjekket litt nøyere, eller den ble vel egentlig ikke sjekket det hele tatt, men for meg så det som Laporte var helt på linje med Ben White, eller Holding i den situasjonen der. Jeg var overrasket over at ikke man tok millimeter målingen frem og igjen og dobbeltsjekket den. Vi får anta at det var helt innenfor da, men ekstremt bittert, og du ser jo spillerne også, da, som legger seg ned og rett og slett, altså det er så ufortjent, de ser det jo de også, og føler virkelig med de som har lagt ned den jobben da, hele kampen for så vidt, men også den kampen mot en slags overmakt da, som de har stått i da så bra i en halvtime tid. City skaper vel nesten ingenting, altså jeg vet at de har over dobbelt så mange avslutninger som oss, men det er jo veldig mye av det som er fra distanse og som går ganske langt over. Så jeg var egentlig veldig komfortabel med måten vi fremstod på hele veien der med en mann mindre. Så å få den på den måten her, det er svei altså, virkelig. Men da var det desto hyggeligere å høre hvordan Emirates publikum reagerte. Både etter skåringa, og så gikk det jo ikke mange minuttene før siste pipeblås for dagen gikk også. Så når tapet var et faktum, så var det veldig gledelig å høre hvordan publikum stilte seg bak. Vi fikk jo et spørsmål også om det fra Kenneth Sørensen på Facebook. Han ønsker at vi skal snakke litt om stemningen som var på arenan etter kampen. Makan til god lyd fansen ga laget. Her er det mye godt å bygge på. Og jeg er helt enig. Jeg tror både, altså, det er ikke ofte et tap gjør at man føler seg enda mer sammensveiset da, som klubb, altså supportere, spillere. Men her fikk vi et eksempel på det, altså, hvor vi rett og slett kjenner på den der faen ta alle andre, det er oss mot verden-følelsen, ikke sant? Mm. Her er det et lag som har blitt urettferdig behandlet, som skulle gjort, eller som skulle fått mye bedre betalt. Fansen anerkjenner definitivt den jobben de har lagt ned. Og når du da hører Arsenal, altså det var vel 3-4 minutter etter kampen her, hvor det gikk i ett. Eneste som ble avbruttet var når Atwell og gjengen gikk mot tunnelen. Da kom det en deilig pipekonsert. Men utover det så var det en sånn type reaksjon som jeg tror gjør at spillerne bare får enda mer lyst til å blø for den drakta der. For det, nei, den stemningen som er mellom spillere og supporter om dagen, den er det lenge siden jeg kan huske at det har vært på det nivået.
Ja, altså det er jo noe som Arteta snakker mye om også, at det er viktig å reetablere et godt forhold mellom fans og spillere, og så har vi blitt kritisert som fangruppering i mange år, at vi er bortskjemt og at vi klager og sutrer, men jeg har hele tiden vært uenig i det. Det å være Arsenal Football Club, en av de største klubber i verden, det krever ganske mye. Det er ikke godt nok mye av det som har foregått over lang, lang, lang tid. Og da er det helt naturlig at stemningen er som den er. Selvfølgelig så kan man kritisere aspekter ved det, men når Arsenal begynner å spille god fotball igjen i sånne type kamper som det her, i tillegg får resultater underveis, så da vil fansen være med. Så enkelt er det. Begynner vi å spille hestesko fotball igjen, så er vi tilbake der vi var. Du kommer aldri i verden til å få en supportergruppering som er fornøyd med at de spiller dårlig og er misfornøyd med at de spiller bra. Og nå spiller vi så bra fotball og har gjort det nå over tid. Vi skal kanskje ta en liten oppsummering av hvor vi er. Også sesongen, den er jo 38 kamper lang. Etter 19 kamper, altså foran City-kampen, så hadde vi 35 poeng. Det er da altså halvveis til 70. Som vel holder til topp 4 i omtrent halvparten av sesongene de siste 10 årene i Premier League. I tillegg så ser vi at tap mot Liverpool og Chelsea, som ligger på to plasser foran oss, gjør at hvis og det på en måte det jo de kampene man forventer å tape. Men hadde vi vunnet de kampene, så hadde vi hatt 3 poeng mer og de 3 poeng mindre selvfølgelig, da hadde vi vært nesten ajour. Det vil si at i de øvrige kampene så gjør vi omtrent like god jobb som det Liverpool og Chelsea gjør. Mm. Og da snakker vi. Og så da snakker vi at da handler det bare om å liksom vinne en toppkamp her og der underveis. Nå taper vi jo alle. Men i går så burde vi ha vunnet, ikke sant? Så det sier noe om at hvis vi fortsetter å vinne de kampene vi skal vinne, og fortsetter å ta steg i de kampene hvor vi ikke er favoritter, da er Arsenal på veldig, veldig, veldig god vei. Og du kan si i løpet av det året som har gått, så har det vært perioder hvor Arsenal har fått kanskje bedre betalt enn det de fortjener. Tidlig sesongen for eksempel, Norwich og Burnley-kampen og sånn, 1-0, det var ikke akkurat festforestillingen.
Om ikke men... det var mer enn vi fortjente, så var det i hvert fall prestasjoner som ikke det lukta svidd av. Men jeg synes jo det var kamper som kunne bikka litt ulike veier, men vi dro det i vår favør.
Ja, og det er jeg helt enig i, og poenget mitt er jo at hvis vi plukker såpass bra med poeng, at vi har et så godt poengsnitt, til tross for at vi har hatt perioder hvor vi har slitt skikkelig spillermessig. Altså hvis det vi ser nå spillermessig er representativt for det vi kan forvente, da vil jo poengsnittet gå på. Så jeg synes det er veldig, veldig spennende. Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å oppleve flere bølgedaler. Men man har jo sett en gruppe med spillere som etter hvert har vist at de kan reagere på det. Hva tenker du, Simon? Er du bekymret for at vi taper mot Tottenham da? Kanskje får vi en dårlig forestilling, kanskje får vi noen covid-tilfeller, masse som kan skje.
Mister Thomas Partey. Vi har ikke snakket så mye om Thomas Partey. Jeg synes jo, jeg var litt inn på han tidligere, jeg synes jo han var vår beste i den kampen her. Tenker det er heldigvis ikke mange ligakampene han er vekke, men det kommer en ekstremt viktig en mot Tottenham, som er sånn, vi kan se tilbake på den på slutten av sesongen og tenke, oi, det var de tre eller det ene poenget der som avgjorde da. Altså, de er 2 poeng bak oss, har 2 kamper til gode. Klart, å vinne den vil bety ekstremt mye. Jeg er veldig spent på hva vi kommer ut med der. Kanskje særlig med tanke på den rollen Thomas Partey nå har tilegnet seg igjen da, på det laget her. Frykter jo at en Lokonga som nå ikke har sett spilletid vel på 4 kamper, eller kom han kanskje inn fra benken en gang. Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan han plukker opp stafettpinnen fra Partey, for det var det vi ønsket da vi ventet han at han skulle være en slags backup-løsning der, som kunne steppe inn i ny og ned. Hvis han klarer det på et eller annet bra vis, da tror jeg vi har gode muligheter mot Tottenham, så lenge ikke alt klapper sammen og vi får masse koronatilfeller.
Spørsmålet ditt var jo egentlig, hva hvis vi taper den kampen mot Tottenham? Har du tillit til at det Arteta-laget her faktisk responderer, og at det vi ser nå er bærekraftig? Da? For det har vi snakket om så mye, at ting ikke er bærekraftig. Vi snakket om det under Wenger og under Emery, at ser vi endelig et Arsenal-lag som presterer noe som er bærekraftig?
Ja, jeg synes jo nå har vi hatt en kontinuitet i første elveren over en viss tid. Det virker som Arteta har funnet litt mer ut av det. Klart, jeg sier ikke at Aubameyang-situasjonen på noen som helst måte var positiv, men det kan hende at for laget som helhet så har det vært en slags blessing in disguise. Jeg tenker at hvis man får muligheten til å stille stort sett samme elver, så tror jeg dette er bærekraftig. Alt av underliggende tall tyder på at vi er et mye bedre lag nå enn det vi var tidlig i sesongen, hvor vi stort sett, som du sa, var jevngode med de fleste. Litt sånn som i Emery, den æraen hvor han hadde 22 kamper uten tap, ikke sant? Hvor vi allikevel gjerne kunne ha tapt brorparten av dem. Så opplever jeg at det vi holder på med nå stort sett er fordi vi har blitt bedre, vi har tatt steg da. Så er det klart, selvfølgelig handler det litt om måten man eventuelt skulle tape på mot Tottenham, og tape på en slags måte som dette her, hvor man egentlig er det beste laget, hvor man fortjener mer, da har du jo ingenting å si, fordi vi er jo ikke greier enn at vi aksepterer jo et tap så lenge prestasjonen er god. Vi må akseptere tap når det er dårlige prestasjoner også, for det, det kommer til å svinge. Det er unge spillere på mange av plassene dette her, men, men jeg har troa på at det er klart, nå har vi ett tap på de siste seks kampene. Om vi skulle få et til i ligaen på rappen her nå, om vi også skulle få litt dårlig opplevelse mot Liverpool i ligacupen, jeg har troa på at Arteta klarer å snu dette her. Vi hadde en lang bølgedal siste sesong, hvor borti 7-8-9 kamper uten seier, ikke sant? Så hadde vi en tung start på sesongen. En bølgedal kan du kalle det også, men kom oss greit opp fra den. Og jeg synes vi har tatt steg hele veien nå, som bare bud om at vi har blitt et mer solid lag, rett og slett, da. Og at den troa på dette her er, den er stor. Så jeg har kommet et par hakk lengre i min ferd med å tro på Arteta. Det har jeg.
Ja, det harmonerer godt med det jeg tenker også. Altså, når de underliggende tallene bekrefter det øyet forteller oss over såpass lang tid, så må det være noe der. Vi ligger på fjerdeplass i de fleste statistikker. Vi er det fjerde beste laget i England. Hvis du ser på Tottenham for eksempel, så ser du på tallene dem, så ligger de langt ned. De har fått veldig, veldig godt betalt. Så er på en måte spørsmålet selvfølgelig, vil Antonio Conte etter hvert få dem til å bli mye bedre? Manchester United ligger langt, langt ned på lista når det gjelder for eksempel antall skudd tillatt. De tillater jo vanvittig mye. Forsvaret dem senger ikke sammen i det hele tatt. Ralf Rangnick virker jo kanskje ikke å ha klart å få den spillergruppa der til å tro på det heller, eller til å gidde å tro på det. West Ham United har vist svakhetstegn. De skal spille Europa-liga. Tallene dem så er ikke like gode som Arsenal. Vi, av de lagene som ligger bak topp tre, så har Arsenal de beste tallene. Og jeg synes Arsenal spiller den beste fotballen. Og da er spørsmålene, vil tilfeldighetene gå vår vei? Vil vi ha spillere skadefri? Vil vi unngå de største koronautbruddene, ikke sant? Klarer vi å unngå slike ting? Så er min oppfatning, og jeg er Arteta-fan, det har jeg heldigvis sagt, men jeg var også en som sa at jeg er veldig usikker på om Arteta overlever sesongen, fordi at jeg er usikker på om man rekker å snu det her tilstrekkelig før det blir for mye støy. Men nå er jeg der at jeg mener Arsenal er det fjerde beste laget i Premier League. Og vi bør bli nummer fire hvis vi har marginer med oss.
Uff, la oss drømme litt da. Jeg også har jo sagt at den tabellen her skal jeg ikke begynne å se på før etter nyttår, så nå kan jeg også begynne å drømme litt, se hvor vi befinner oss i landet. Jeg er der at jeg fortsatt vil være fornøyd med en topp 6. Altså, og det er med utgangspunkt i hva jeg satt og tenkte før sesong, så er det selvfølgelig mange ting som skjer underveis. Men det er så fluktuerende hvordan lag har gode og dårlige perioder, da. Du har jo vært inne på Conte tidligere, altså, han har jo en rekke nå med 8-9 kamper uten tap i ligaen, ikke sant? Og tydelig på at de skal hente i januar, at han har blitt lovet det. Det er jo en joker som vil kunne gjøre dem enda et pakk bedre, selvfølgelig. Så jeg går absolutt inn i andre halvdelen av sesongen og håper på en topp 4. Og det du sier her om at vi på alle statistikker framstår som det fjerde beste laget, det er jo kjempeoptimisme. Men jeg vil fortsatt ikke bli... Jeg vil bli kanskje litt skuffet, avhengig av måten det skjer på. Men det vil jo absolutt ikke være noen krise om ikke vi skulle klare en topp 4-plass. Det vil det jo ikke, men... Altså, hvis vi allerede nå skulle kunne klart å karre oss til det, så er vi enda lenger frem i denne prosessen enn det jeg hadde trodd.
Ja, men altså, jeg er jo heller ikke skuffet med topp 6. Med mindre på en måte man snubler over målstreket, sånn som Emery gjorde det i hans første sesong. Men jeg mener liksom basert på det vi har sett så langt, det er det. Jeg tenker jo at man tar med faktorer som at United har den stallen de har. Tottenham eventuelt henter et par storfisker med den manageren de tross alt har. Så det er ikke sånn at jeg forventer det, men jeg mener at vi bør, basert på det vi har sett, bør, basert på 2021 som helhet, så bør Arsenal være det fjerde beste laget i Premier League, og så aksepterer jeg gladelig en 5-6. Plass hvis progresjonen fortsetter, og på en måte typisk hvis United plutselig får kjempesving på det. Ja, sant, da kan vi på en måte ikke klage hvis de klarer 75 poeng, så hva faen kan vi gjøre?
Ja. Nei, jeg helt enig. Og vi i hvert fall i en posisjon hvor vi kan få lov til å drømme litt, og se med håp da fremover mot det som skal skje resten av sesongen. Og det er på en måte det jeg tar med fra den City-kampen her, det at ja, vi fikk ikke med oss poengene, og fotball handler om å hente de poengene, og til slutt så er det det som vil avgjøre, men fotball handler for meg også veldig mye om håp, både til neste kamp, til neste måneden og til resten av sesongen, ikke sant? Hva er det vi kan få lov til å håpe på da, og etter den prestasjonen som dette her var, så frem til reaksjonen da er sånn som vi ønsker at den skal være, så har jeg virkelig håp om at det her skal ta oss enda et steg nærmere dit vi ønsker å være da, og det er jo åpenbart en topp 4-plassering. Vi er en Champions League-klubb.
Vi er det, og det er jo et lite nyttårspartei, det vi sitter og har her nå, Simon, med et par pils, og ikke minst den nyttårsparteien vi så den i går, og vi må feire litt at Arsenal gir oss så mye glede og så mye optimisme, selv etter et sånt tap. Da tenker jeg at da er vi på rett vei. Og nei, det er 2. januar. Det er 364 dager igjen til nyttårsaften.
Året er ikke ødelagt allikevel, sier du?
Det er ikke det, vet du. Det er ikke det. Overtroen har lagt seg. Og, vi skal ikke holde på så mye lenger nå, tror jeg. Men det er fra Arsenal Station sitt perspektiv, den mest positive er den som er minst, som er litt mer skeptisk nå. Det sier litt om at ting er på rett vei, altså. Så nei, det er deilig.
Ja, nei, vi får lov til å nyte den følelsen her litt, altså. Så kommer det noen cupkamper nå som vi på en måte, vi tar det som en bonus, rett og slett. Det er klart, skal vinne bortemot Forest i FA-cupen, det skal vi uansett, men havner vi ikke på Wembley i februar-mars, så går det helt greit. Det er på en måte, det er ikke noe problem. Det er klart, hadde vi fått en finale mot Tottenham og dratt den i land før innspurten på sesongen, så kunne det selvfølgelig vært med å gi en skikkelig boost det også. Men det er veldig sekundært. Nå er det krysser fingrene for at vi er så godt rustet i Premier League-kampene som mulig, og hvis vi har et mannskap å sette på banen i de kampene fremover der, så tror jeg også at prestasjonene kommer til å være bra, for nå har de vært det over tid, og det er liksom ikke noe sånn åpenbar grunn til at det plutselig nå skal klappe sammen og bli bort igjen da. Ja, Everton-kampen, den er jo et spesielt tilfelle, og det er helt uforståelig på mange måter hvordan den klarte å lure seg inn der, men vi trenger ikke å bruke for mye tid på å rippe opp i sånne gamle vonde minner. Nå ser vi fremover. Skål for 2022. Er det sånn at du hadde noe mer på plakaten da, eller?
Nei, jeg har ikke noe X-spiller i dag. Jula, den har krevd sitt. Det har vært veldig mye familiært, og det har vært mye ribbe og pølse og så videre. Så energinivå når man spiser ribbe og pølse, liker jula, det er ikke all verden.
Skal ikke bare restituere etterpå?
Så jeg tenker at når hverdagen returnerer, det er vel da mandag. Mange lytter sikkert akkurat på mandag. Så tenker jeg at da er det tid for å begynne å kreere litt sånne ting.
Enig. Det er en ting vi må gjøre før vi runder det her. Jeg lovte jo noen pizzagavekort til noen av de som følger oss på Twitter. Vi stilte jo spørsmålet der, et vanskelig spørsmål sånn. Hvem folk mener har vært Arsenals beste spiller så langt den sesongen her. Som jeg skrev, det var jo ikke noe riktig svar. Alle som har svart er med i trekningen av et pizzagavekort. Vi har 3 stykker som vi skal dele ut. Så jeg tenkte vi kunne jo gjøre det før vi runder helt av her. Men aller først, har du noen åpenbar årets eller sesongens spiller så langt, eller?
Ingen åpenbar.
Mange gode kandidater, selvfølgelig.
Veldig mange som ligger jevnt. Ja, jeg vet ikke, altså. Jeg fristet på å svare Ramsdale.
Nei, det der sa jeg til deg før vi skulle på lufta.
Ja, men altså...
Det er greit, vi kan være samstemte I det. Jeg holder meg fortsatt på det. Jeg trodde kanskje du skulle si favoritten din, Smith-Rowe, med tanke på at han toppscorer by far, og har... Han har jo vært ekstremt god, selv om han nå har vært bittelitt mer perifer I noen kamper. Da.
Men, ja, og jeg tenker liksom det som gjør, vipper det for, I Ramsdale sin retning for min del, bare det at jeg føler at hans personlighet har galvanisert det Arsenal-laget her. Jeg tror han er ekstrem på banen, men han er like ekstrem utenfor banen. Han faktisk Premier Leagues beste keeper, og det ganske sjukt. Det ganske sjukt. Han har vært det I hvert fall den sesongen der, det ikke tid.
Nei, jeg helt enig. Altså, jeg vet ikke hvordan det på antall innsluppende mål, men på de, hva det han har spilt da? 17 kamper, han var jo ikke med de tre første selvfølgelig, så det vel ingen som har sluppet inn, eller har hatt flere clean sheets. Han har vel sluppet inn noen flere mål enn et par av de andre lagene, men med tanke på den arbeidsmengden han ofte har hatt også, så det ikke noen tvil om at han har prestert på et skyhøyt nivå, og jeg helt enig med deg bedre enn noen annen keeper I ligaen. Så jeg støtter valget av Ramsdale 100%, og det vet jeg at det flere I kommentarfeltet som også gjør, men det ikke det som avgjør om de får pizza-gavekort eller ikke. Så jeg lurer på hvordan vi skal gjøre det. Skal jeg gi deg... jeg kan scrolle litt opp og ned, Magnus, så kan du på et eller annet tidspunkt si stopp, og så der musepekeren der blir det pizza-gavekort, skal vi si det sånn?
Ja. Det kan vi gjøre, og da si fra når du begynner å scrolle, da.
Jeg er I gang, ja, altså.
Stopp.
Morten Kleven havner på der. Der Kleven, ja. Har han også skrevet Ramsdale, faktisk, så det jo et godt valg, sånn sett. Morten Kleven får pizza og gavekort, liker der, da glemmer vi ikke det. Skal jeg fortsette? Skal du si stopp? Det greia?
Ja, jeg gjør det sånn.
Jeg vet jo, før jeg trykker videre, at det helt sikkert noen her som har fått et pizza-gavekart før, så hvis de nå ender opp med nummer to, så det jo bare å gratulere.
Deilig med litt pizza nå, med fortsette kostholdet inn I januar.
men nå det jo en del kommentarer ute går her, så vent litt da. Så skal jeg scrolle litt sånn fort opp og ned, sånn at det blir litt ordentlig tilfelle dette her. Mm. Ja. Kjør på.
Stopp.
Sleivdal IL official.
Det kult.
Legenden I Sleivdal. Ja, ja, ja. De har kålet Emil Smith-Rowe. Det jo ikke helt feil det heller. Begrunnet hvor det går rett på mål alltid, og en fryd å se på. Nei, sorry. Jeg leste feil. Han skriver per spilteminutt har Emil vært best, men totalt fortjener Ramsdale både pizza og bestemannspremie. Da vi enige med Sleivdal der også.
Okay. Ja, veldig enig.
Det er nok flere som har han, altså. Men vi har et pizza-gavekort til å dele ut, så jeg scroller det, så får du si stopp på et passe tidspunkt.
Stans!
Peder Pedersen.
Jeg har sett for mye Olsenbanden I jula, derfor...
ja, faen, det har gått hele tiden. Det ikke gøy engang.
Men Peder Pedersen har vært en svoren kommentator hos oss, så det veldig fint at han får belønning.
Det fortjent. Han har Gabriel som sin... altså, da tenker jeg vi snakker midtstopper Gabriel, selvfølgelig, som sin foretrukne. Og han jo også et veldig godt shout. Så... Nei, folk vet hva de driver med. Men da har vi dratt ut tre vinner der, så blir det mer pizza-utdeling senere.
Yes, nei, men kjempebra. Da det noen bra folk som har fått dekket middag til uka. Så da kan det ikke gjøre det bedre, kan det?
Nei, jeg tenker det helt nydelig. Så gyver vi løs på 2022 med optimisme og ja, litt drømmer, rett og slett. Der, ja. Det hørtes ut som boksnummer... 3-4 I løpet av denne podden her.
Nei, du gal? Nei, det ikke så mange. Men det var en som ble skvisa her nå. Jeg tenkte på Stuart Atwell, og så skvisa jeg
også. Riktig. Deilig. Ja, vi har ikke noe mer ubehag å komme ut med her nå, har vi det? Ferdig prata?
Nej, vi kommer tillbaka med mer ubehag om en ukes tid eller sånt, ikke det? Vi har vel torsdagsmatch mot Liverpool, da vi vel ikke tilbake rett etter den, men vi har vel da en helgematch mot, det søndag, ikke det? Mot,
jo, det tror jeg riktig. Jeg tror det bortekamp på sånn rundt klokka 6 på søndag der. Så det høres ut som en podd søndag kveld, det.
Det gjør det, og det litt sånn deilig. Men en match som på en måte ikke liv og død, så kan vi kose oss litt med den.
Så ikke noen jinxinger nå, ikke sant? Vi kan enda opp med å sitte og være forferdelig forbanna likevel på et eller annet vis.
Ja, jeg vet. Jeg har vært med på det før, så man vet aldri. Men det jo en kamp man kan lene seg litt tilbake.
Ja.
Så det gleder jeg meg til. Så jeg håper, håper vi ikke har skremt unna lytterne på nyåret her, så det med da.
Sats på det. Det var hyggelig å se deg i hvert fall, og få en god fotballprat. Det har jo vært lenge siden jeg har vært her nå, føler jeg, så det godt å være tilbake. Så blir det ikke så veldig mange dager til neste gang heller.
Det godt å ha deg tilbake.
Suverent. Så nei, men du, da sier vi takk for følge der, Magnus. Takk til deg som lytter. Vi setter veldig stor pris på det. Bare å fortsette med slikt etter det. Så sier vi på gjenhør om ikke så alt for lenge. Ha det bra.
Ha det. Hei. This train terminates here.